Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Šiandien laidoje dvi temos. Antrojoje laidos dalyje kalbėsime apie tai, ką archeologams pavyko rasti Vilniaus didžiosios sinagogos vietoje. Na, o laidą pradėsime nuo naujausių žinių apie sendinimo programėlę FaceApp. Sparčiai išpopuliarėjusi atvaizdų sendinanti mobilioji programėlė FaceApp gali kelti rizikų dėl asmens duomenų naudojimo, įspėja Lietuvos vyriausybės atstovai. Rusijoje sukurta programėlė jau sulaukė griežtos kritikos jungtinėse valstijose. Demokratų senatorius kreipėsi į FTB ir vartotojų teisų agentūrą, prašydamas ištirti grėsmes nacionaliniam saugumui ir privatumui. Programėlė paleista 2017 metais, tačiau itin populiare tapo tik pastaruoju metu. Įdiegta programėlė prieina prie įvairių duomenų vartotojų telefonuose ir tai gali būti ne tik nuotraukos, kad būtų sukurtas pasendintas vartotojo atvaizdas. Plačiau situaciją šiandien žurnalistams komentavo krašto apsaugos viceministras Edvinas Kerza.
Tai saugi ta programėlė, ar ne, vartotojams?
Iš tikrųjų, analizuoti reiktų dviem pjūviais. Pirmas dalykas mūsų, mano, jūsų asmens duomenų apsaugos pjūvių. Tai ar mano veidas, mano bruožai, mano biometriniai duomenys yra tinkamai saugomi. Kur jie saugomi ir ar neskleidžiami tretiesiam asmenim. Ne? Žinom, kad ir įsidiegus bet kokią programėlę yra nuostata, kad mano duomenys gali būti perduoti tretiem asmenim. Dažniausiai. Tik niekas iš mūsų neskaitome tų ilgų tekstų, kurie prie programėlių būna surašyti. Taigi, ar mes tikrai vališkai suprantame, kad mano veidas gali būti perduotas bet kuriai kompanijai, bet kuriai pasaulio valstybei. Antras dalykas, ką šnekam, tai ar tie žmonės, kurie programėlę kūrė, tinkamai ją naudojasi, ar neperduoda žvalgybos agentūrom, ar netaiko šitos programinės priemonės šnipinėjimo tikslais, kadangi, kaip ir prieš tai Yandex'o atveju, tiek taksi, tiek DNS atveju, yra vartotojo duomenys kaupiami, yra suteikiama prieiga prie įvairių vietų mano telefone, tai ir socialinės paskyros, tai ir žinutės, tai ir nuotraukos, be abejo vietos nustatymo programa. Taigi klausimas esminis, ar aš nesu taikinys, ar mano informacija esanti telefone neperdodama į nutolusias tarnybinės stotis, į tuos vadinamus debesis ir ar ten nenaudojama žvalgybiniais tikslais.
Kaip jūsų žiniomis ši programėlė yra susijusi su Rusija?
Na, tikrai žinome, kad Rusijoje jinai yra kuriama ir visas mokslinis padalinys yra Rusijoje, nepatvirtintais duomenimis Sankt Peterburge. Taip pat žinome, kad kūrėjai yra tie patys žmonės, kurie yra prisidėję ir dirbę Yandex kompanijoje, tai yra pagrindinė, didžiausia turbūt Rusijos technologijų bendrovė, kuri turi aibę produktų kaip Google Amerikoje, taip Yandex Rusijoje.
Ar turite duomenų, kiek Lietuvoje žmonių jie naudojasi?
Tokių tikslių duomenų šiandien dienai pasakyti negaliu. Galime tik tai matyti milžinišką populiarumą ir susidomėjimą socialiniuose tinkluose, kuomet ir dabar bičiuliai, kolegos aktyviai dalinasi savo vaizdais, nuotraukomis, publikuoja savo vyresnių sendintų nuotraukų kopijas socialinėse paskyrose.
Tai kur didžioji grėsmė, kad nuotrauka pateikiama ir prieiga prie visos informacijos, socialinės atinklos ir panašiai. Čia didžiausia grėsmė yra.
Vėlgi du dalykus išskirčiau. Pirmas dalykas tai sauga, nes daug išmanių telefonų, apsaugos sistemų, kamerų, kai jūs einate į sporto klubą, naudoja jūsų veidą, jūsų identifikavimo atpažinimui ir įleidimui arba ne. Taigi, pirmas dalykas iškyla rizika, kad mano veidas bus panaudotas įsilaužti į mano išmanų įrenginį, o jeigu į mano išmanų įrenginį reiškia prieiti prie visų mano paskyrų ir duomenų, kurie yra telefone, planšetinėme kompiuteryje, mano namų apsaugos sistemoje, ar kaip minėjau, kamerų sistemoje įeinant į sporto klubą. Antra dalis, ta, kad iš tikrųjų, jeigu aš esu svarbus asmuo, politikas, valstybės tarnautojas, pareigūnas ir savarankiškai pateikiu savo valinių sprendimų, savo dabartinę nuotrauką, nufotografuotą įvairiais rakursais galimam oponentui, tai jisai ilgus metus į priekį žinos, kaip aš atrodysiu vėliau, taigi nukeliavęs po 10 metų į nedraugišką valstybę, nesunkiai būsiu dirbtinio intelekto identifikuotas ir tikėtina, kad tapsiu galimai taikiniu nedraugiškos spectarnybos, kuri atvyks su manim pasikalbėti.
Gerai.
Tai patarimas šiuo metu būtų, koks žmonėms išsitrinti šią programėlę, jos nenaudoti?
Na, visų pirma, kiekvienam asmeniškai nuspręsti, ar jisai mato riziką ar ne. Mes tokią riziką identifikuojam. Antras patarimas – peržiūrėti teisės programėlės. Taip, prie ko programėlė prieina ir tikrai nesuteikti prieigos teisių į tas telefono ar planšeto dalis, kur programėlėj prieiti nereikia, ar ne. Tai bent jau tokiu būdu būsime tikri, kad mūsų duomenys neiškeliauja iš mano įrenginio.
Dar jūs minėjote, kad kitą savaitę bus daugiau kažkokios informacijos, nes tyrėte, tai kokius klausimus būtent?
Na, visų pirma, aiškinamės iš kibernetinės pusės, kaip duomenys keliauja, kur keliauja. Dabar jau matome preliminariai, kad programėlė keičiasi. Tai reiškia, kad gamintojai vis dėlto pamatė, kad atliekami tyrimai ir galimai jau atlieka modifikacijas, kad potencialiai sumažinti galimybę mums pastebėti neteisėtas veikas. Iš kitos pusės turime sukaupti duomenis ir perduoti asmens duomenų apsaugos inspekcijai, kad būtų įverta duomenų apsaugos, bendrų duomenų apsaugos reglamento pjūvių, ar mano ir jūsų visų duomenys yra tinkamai saugomi, apdorojami, neperduodami tretiem asmenim.
Situaciją komentavo krašto apsaugos viceministras Edvinas Kerza. Nacionalinio kibernetinio saugumo centro vadovas Rytis Rainys sako, kad šiuo metu tyriama ir daugiau programėlių. Kokios jos jis neįvardijo, tačiau tikino, kad apie viską daugiau informacijos bus pateikta kitą savaitę.
Viceministras minėjo, kad keičiasi programėlė, kitaip sakant, bando galbūt suslėpti savo spragas galimas ar pastebėjo tokius dalykus.
Dar iki galo mes tyrimo neužbaigėm, tik tais keletą dienų, kaip vyksta tyrimas, anksti pasakyti, tačiau rimtai vertiname šitą programą ir štai jau čia preliminarus duomenis, kitą savaitę turėsim patikslinimą, tačiau iš tikro mes turim kai vartotojai kvestionuoti, ką su mūsų duomenimis daro programų kūrėjai. Nes iš tikrųjų paaiškinimai yra labai migloti, jie yra labai netikslus ir tikrai verta mums kaip visuomenė, kaip tam tikrai vartotojų jėgai versti tuos kūrėjus aiškintis ir jeigu jie keičia savo programėlių veiklą, mes tą seksim ir tikimės, kad pakeis į gerą tai, ką mes kvestionuojam, su kam veikia su mūsų duomenimis ir su kokiu kiekiu, gal tai pasikeis į gerą, kad tų duomenų bus mažiau iš mūsų įrenginių paimama. Šitos ar kitų programėlių.
Bet ar jinai skiriasi nuo kitų, nors kalbant apie leidimus, prieigų, apie duomenų?
Visos jos skiriasi iš tikrųjų, jos labai keičiasi. Šita programėlė visgi yra viena populiariausių, teko neseniai tik ateinančią pasidomėti Android aplinkoje, tai pati populiariausia aplikacija virš 100 milijonų atsisiuntimų, tai yra labai didelis kiekis ir labai didelis kiekis Lietuvos vartotojų, aš tikiu, jie naudojasi ir duomenys tikrai galim užtikrintai pasakyti, kad iškeliauja iš įrenginių. Nuotraukos tikrai, kokie kitos duomenys, ar jie iškeliauja, patikslinsim kitos savaitės bėgyje, tačiau ta aplikacija prieina prie visos eilės duomenų, ne tik foto albumo, bet ir nustatymo, naršymo istorijos ir panašiai.
Tai teoriškai ir praktiškai negali keisti arba ir prisijungti prie tinklo, nežinau, kokias galimybės neturi matyti ir visą socialinį profilį?
Kaip ir kiekviena aplikacija, jos atsisiuntimas automatinis ar ne, ir programinio kodo pasikeitimas, tuo pačiu ir funkcionalumo pasikeitimas yra kasdienybė tų visų programėlių.
Ten yra ir funkcijų, už kurias reikia ten susimokėti, jeigu nori spalvą pasikeisti ar kažką, tai ar tai reiškia, kad kai mes sumokėsime, mes perduosime ir savo bankų duomenis, kaip jūs nors.
Taip, iš esmės, atliekant mokėjimus, kad įsitikinti, ar mokėjimas buvo, verifikavimas įvyksta, tas gali būti teoriškai taip susieta su jūsų nuotrauka profiliu ir kaip yra pažymima. Dalis tų nuotraukų ištrinama, dalis ne, visiškai neaišku, kokia dalis. Mes tą kvestionuojam ir prašom paaiškinimų iš programų kūrėjų. Kol kas tų paaiškinimų nėra. Tikėmės, kad po šito ažiotažo tai įvyks. Bet tai yra visgi ne vienintelė programėlė, kuri panašų veiklas daro. Neapsigaukime, yra daug ir kitų programų. Ir na, Yandex Taxi, kuris buvo pernai, kai mūsų tyrimas parodė tam tikrus dalykus atskleidė ir vartotojai žinome, ne vienas pas mus kreipėsi ir dėkojo, na, ir įvertino, sakė, kad vertino, vykdami apsisprendimą dėl programų naudojimo, mūsų informaciją įvertino. Tai ruošiamės ir toliau tą veiklą daryti ir tai bus ne vienintelė programa, apie kurią mes pranešime tyrimo rezultatus. Dabar apie šią programą, o vėliau bus ir kitų.
Jūs minėjote, kad jau yra kaip ir komunikuojate, ar ne, su programėlės kuriais, uždavėte jam klausimus, ar visiškai kol kas atsakymą nesate iš jų gavę?
Ne, mes šiuo metu tiesiogiai neuždavėjom kažkokių tai klausimų, mes pačią programą tikrinamės ir mes pasakysime faktais visuomeniai, ką programėlė iš tikrųjų daro, nes tų paaiškinimų neužtenka. Reikia tokių kibernetinio saugumo centrų kaip mūsų įvertinimo viso programinio kodo ištyrinėjimo ir pasakymo faktais, kaip yra iš tikrųjų, o jau tada iš tų faktų vartotojas darys savo sprendimus, apsisprendimus, naudoti, nenaudoti, ištrinti ar toliau naudoti tą programą.
Bet jau žala padaryta, jeigu tu programėlė esi parsisiuntęs į savo mobilųjį telefoną, tai realiai jau duomenys yra nusisti ir turi nieko negali dėl to padaryti.
Taip pačiam pradžioje aplikacijos įdiegimo aiškiai vartotojai pasakoma, tavo foto duomenys bus panaudoti, bus persiųsti į mūsų serverius ir ar tu vartotojai sutinki. Vartotojai sutinka, tai taip, kas aplikacija insistaliavo ir sutiko, tai duomenys foto nuotraukos iškeliavo.
Ir jeigu mes ištrinsime tą programėlę, tai iš principo nieko nepadės.
Tai jau kas buvo padaryta, tai jau nepakeisi. Toks jau interneto principas, jau ką padarai, tai lieka ilgam.
Patarimas visuomenėje atsisiunčiant bet kokias programėlės, koks jis įmūtų?
Labai kritiškai įvertinti, prie kokių asmens duomenų aplikacija telefone prieina. Ir jeigu prieina prie tokių jautrų duomenų, kaip foto, kaip naršymo istorijos, kas dar, prieimas prie atminties, tas sunku kartais parašyti tiesiog RAM, tai yra dinaminės atminties prieimo galimybė. Mikrofonas tas pats kaip Yandex Taxi, kur nelabai reikalinga, bet prieimas, tai tai įvertinti ir daryti apsisprendimus. Ir jeigu programėlė turi alternatyvų, tai vartotojai įsivertinti, o ką kitos alternatyvos pasiūliu, prie kokių duomenų prieina ir tada apsispręsti. Patarimas labai aiškus, kuo mažiau leisti prieiti prie asmens duomenų, tuo geriau.
Kalbėjo Nacionalinio kibernetinio saugumo centro vadovas Rytis Rainys. Dabar padarom trumpą pertraukėlę, po jos sugrįšime jau su kita tema.
Aktualusis interviu.
Tęsime laidą antrąją temą. Praėjusiais metais archeologai paskelbė radę didžiosios Vilniaus sinagogos vieną iš svarbiausių dalių, bima vadinama sakykla. Jie aptikta po buvusią mokyklą, kurią sovietų valdžia šeštajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje pastatė ant nugriautos sinagogos. Šiandien archeologai visuomeniai pristatė, ką unikalaus pavyko rasti. Apie tai pasikalbėsime su ten dirbančiu archeologu Justinu Raču. Sveiki.
Labą dieną.
Rūsys po vadinamąją bima viena iš svarbiausių sinagogos dalių buvo labai netikėtas atradimas, taip sakė šiandien Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkė. O jums kokie tie pirmieji įspūdžiai buvo, jeigu grįžtumėt mintimis atgal į tą dieną?
Taip pat ir buvo iš esmės netikėta, kad mes toje vietoje tiesiog tikėjomės atsidengti priekinę, būtent fasadinę bimos dalį, kuri turėjo šiek tiek skirtis nuo visų kitų. Ir kadangi viskas užversta griuvenomis, begriaunant sinagogą, tai pamatėme, kad vienoje vietoje griuvenos tiesiog krenta žemyn ir pasirodo ten, kad yra ertmė. Tai norėdami išsiaiškinti, kas tai ir kas toje vietoje, kas toje ertmėje, pabandėme dar šiek tiek pravalyti griuvenų sluoksnį ir pamatėme, kad ten labai panašu į mažą rūselį. Tada tiesiog praplėtėm tyrimų vietą, siekdami to pačiu dar išsiaiškinti, galbūt vėl pavyks pasiekti sinagogos grindis. Taip žinom, sinagogos grindis buvo beveik 2 metrais žemiau negu buvęs gatvės lygis. ir tuo pačiu išaiškinti, kokia tos ertmės, angos, ar galbūt irgi iš pradžių pagalvojom, kad galbūt toks nors nedidelis rūsys ar slėptuvė paskirtis. Tai toliau tiesiog tas dėmi tyrimus pavyko pasiekti ir grindų lygį, ir paskui pamatėm, kad labai nedidelio įėjimo, be 50-60 cm aukščio tik tai, ertmė tekėsi žemyn, tenai yra išlikę dalis pardytų plytinių laiptų, ir toliau po pačią dimą yra maždaug 5 metrų ilgio ir 3 metrų pločio rūsys. Tai mes tiesiog šiuo metu pridėjom, kaip dar vieną tikslą, būtent išsivalyti tą rūsį, kad išteiškinti jo paskirtį, ar kažkaip suvokti jo buvimo esmę.
Ir kas tame rūsyje yra?
Tai šiuo atveju bandėm suvokti tą pirminę paskirtį ir ieškodami kažkokios būtent ikonografinės medžiagos galbūt ar planų, tai to rūsio mes niekur neužfiksavome. Tai tiesiog tas būtent suvokimo pradžia buvo, kad pirma idėja buvo, kad tai galėtų būti vieta, kurioje žydai laikė senas knygas, kadangi pagal religiją jie negali išmesti ne vienos knygos, kur yra paminimas Dievo vardas, neįsideginti, neišmesti. Tai tiesiog tai buvo greičiausiai vieta, kurioje buvo laikomos tos senosios knygos, kurios vėliau būdavo, taip pat kaip ir žmonės, būdavo skirta vieta ir būdavo palaidojama žemė. Tai ta iš esmės ir spėjom, kad ta vieta ir buvo tam skirta, nes tokia kaip ir šventa vieta, tiesiai po centrinę bimą, ir kitų versijų kol kas daugiau neturime.
Taip ir vienas svarbiausių radinių yra rasta senovinė lentelė su hebrajiškais įrašais. Izraelio senienų tarnybos archeologas Jonas Selingmanas sakė, negalintis apsakyti, kiek svarbi ši lentelė. O jūs ar galit?
Tai jo, tai tas tikrai labai svarbu, nes tarkim archeologiniuose tyrimuose labai yra tai, kada randam daiktą, kurį galim tiksliai datuoti metų tikslumu. Nes būtent toje lentelėje yra nupasakyta istorija apie rabiną, kuris keliauja į 1782 metais keliauja į Šventąją Žemę, aplanko Jeruzalės ir Tiberio miestus, galiausiai tenai praleidęs 14 metų, 1796 metais numiršta. Ir likę Vilniuje jo du sūnus rabinai būtent funduoja tos memorialinės plokštės pagaminimą, aprašo būtent visą šitą istoriją, tai ir tenai būtent toje plokštėje yra parašyta, kad jinai buvo būtent padaryta 1796 metais, tai atminti tokiam ir tokiam radim. Tai tokių tikslių datavimų, to labiau, tai yra kelių šimtų metų senumo įvykis, tai su vardais ir pavardėmis, tai nu, tikrai ypatingas dalykas, tikrai retai kada pasitaiko archeologinis tyrimas.
Ir buvo rasta ir mikva, ritualinė vonia, kokia yra jos paskirtis, kaip jie atrodo?
Tai mikva praktiškai identiška ankstesniais metais rastoms, nes vieną radome prieš 2 metus, vienos tyrimus pabaigėm praeitais metais, šiemet radome dar vieną. Jų konstrukcija praktiškai identiška, didžioji viršutinė dalis jos yra nuardyta, nes jinai buvo šiek tiek aukščiau negu pirmasis aukštas, nes visas viršių kompleksas buvo nuardytas iki pirmo aukšto lygio. Tai viršutinė dalis nuardyta, bet matosi vis dar išlikę kelių laiptelių dalis. Ir būtent mikvos sienos dengtos